Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon,
opa, Xantala, opa, Miquel.
Agur, deneri agur entzulaik, agur, Xantala, agur, Beñadin. Untxasi este?
Biziki.
Bikain, bie basuek. Hor gira, behaz, emankizun berezi baten dako, eta bai, azaroko...
Zentari gira zartzen.
Bai, ez da sartzen edo...
Obetzen ere.
Obetzen, garatzen, ez da gino larraiten aldugun, ardoa bezala, obetzen. Eta, behaz, hor azaroko, 2025-eko azaroko lehen emankizuna baita, ba, oartu baitkira, duela, hogei urte zuzen sortu zela, edo abiatu zela radiokulturen proiektua, behaz, 2005 urteko azaro batez, hasi zen... emankizunak edatzen, eta behaz, ba, gorkoan, emankizun pixkat berezia, aipatuko dugu ere, geigarren urten karietara, eta ordan gomidatzen zaituztegu entzule guziak, azaroaren 15ean, larun bat arratsalde batez, hiruetatik goiti, Asparneko Mimi ostaturat gomidatzen zaituztegu, eta nahi nendugu olako animazio, irrati animazio, bai, goxo bat, musikariekin, sosketa parrasta bat einen ditugu, diende guztia, opari batekin aterako da. Eta hor, ez dugu gehiago, tokirik kasi gure estudioan hainbeste opari baititugu metatuak. Eta ara, goxoan einen dugu, eta irri egiteko kuizak, laguntzaile guztien aurkezteko parada izanen da, eta biltzeko, eta ara. Eta beraz gaurkoan, ze menu dugu?
Bai.
Bo, lehenik, ba, kizu modan dela azken urte horietan pareta, Euskal Herriko paretaetan horrelako horma irudiak, margo irudiak paretak ikustea.
Tagak.
Eta berriki izan dira bi festival hemen inpar Euskal Herrian bat Miarritzen, bestea Baionan. Baionakoa, Buendo Bi Festivala. Eta hor, gomidatu dute, euskal, bon, ez dakit nola erran, euskal artista, bai, euskal herrian bizi baita, Ondarroan, Bizkaian, baina sortzez Ameriketako estatu batuetan sortu dena. Lian Murales ditzen da, eta bera artista muralista da, estatu batuetatik Kataluniara jintzen erabezaroan, baina azken 9 urte horietan euskal herrian bizi da. Euskara ikasteko urratsa egin du, prozesuan da, no? Ondarroan bizi da, eta Europan zehar 700 bat mural egin ditu, sortu ditu. Eta, bo, hain prezeski duela urte pare bat, Ondarroan egin zuen zare gilean, bakizu, emazte zare gileak, mural bat, biziki famatua, eta munduko hirugarren oberena izendatua izan da. Eta,
norkera bakitzen dik hori.
Bada egitura bat, aztertzen dita, bai, ez dakit nola itzen den. Eta behaz hor, aurten, Puendo Festivalaren karietarat, ziburuko tiki trinketaren pareta obra izigarri edarra, ikusgarria egindu, eta ara, bera ekin solastatzeko para izan dugu. Eta gero, ba hori, hogeikurren urte urrena, baita radiokulturarena. Artxiboetarat joan gira, sikatzerat, aztapenean zer motako reportaiak egiten genituen, podcastak ez ziren deitzen bere garaian, baina halakoak ziren. Eta Kepa Etxandirekin argazkilaria, Baionarra, berekin egindako elkarrizketa bat berriz entzutea proposatuko dutzuet, eta hor Argentinara joan zen, hiru astez, 2003an ustut, eta aztapenean familiaren atxemaitera joan zen, baina laster Argentinara itzulia egiten hasi zen Euskal Etxe, eta hango Euskaldunak sautzeko parada baliatu zuen, beraz, bidai honen kondaketa eginen doku, beraz, programa polita. Kuizak, berri bitxiak eta kuizak, bai?
Bai.
Guazen berri bitxiarekin?
Vamos.
Bai, prest? Guazen?
Radio Kulturan.
Xota!
Kultur Kuboa.
Xantal.
Bai, estatu batuetara joan gira.
Ah, to.
Yeah.
Lian Muralesen sorterirat. Zirirat.
Morse. Morse, ez dakit.
Dialektua?
Main eskualdean.
Main
eskualdean.
Main eskualdean. Okay.
Morse liceorat, joan gira. Morse, ez dakit nola auskatzen den. Morse.
Morse.
Alors, lise hortan, ipat kodut lise hori, zenta sigor berri bat plantan ezarri dute.
Azos.
Ouais. Et mais sigor fait sigor holi
pédagogie quoi edo
nik pédagogie quoi chez maitenout na ibila dibat o yanean en fait mais cola toi et salordes et ben si la goiten alors cola toi c'est la rai goiten si la or du bat edo bi edo dépendé un clash batean ni ni
gela batean c'était catholique
bon là est-ce que enfin
caché quoi caché
caché quoi Et alors, eh bien, je m'a tout douté, mais Clashian et Gonordes, Dioten dira, il dit Baten et Guitera, Oyanean.
Ok.
Donc, tchada.
Norekin.
Ben voilà, CPE, Rekin, Stakin, CPEVEC, lycée au Cossé, CPEVEC,
CPE. CPE, c'est Yardin.
Elle est à Cachlea, mais si qu'elle a fait un.
Languilebat.
Languilebat, ouais, coup d'Atsan.
La Gonduac dira, la Gonduac, lagunduak dira joateko oianerat edo ez bakar-bakarrik?
Ez bakarrik izaiteko bai. Zepe batekin.
Zepe bai. Eldu batekin. Lizuko eldu batekin. Bai, bai, bai. Eta, ala.
Eta eldu...
Ebe, ibiltzen dira. Eta, ala. Arnaz hartzen dute. Eta, lasetzen dira. Liliak, arbolak eta hori dira.
Segur zira, berbada zepe edo. Eldu hori mozorrotzen da. Sartzen du olako oial bat. Eta, beldurrarazten du ikaslea.
Ontsan da, zenta estapenean ikasleak, zigortuak ziren ikasleak zuten nahi. Flema. Eta bukaeran, nahiz eta ez zigortua izan, joaten dira, ibilalderat.
Eta zigor bat duko, azkenean.
Ben non.
Eta bartzu, barbada, espres egiten dute zigortuak izaiteko.
Erretzeko oianean.
Oiana espadute erretzen, beden. Ados, morse.
Morse.
The main year.
Bikain, miesker, Chantal.
Bilaxutaz.
Oh, trompatu zida bena ez da grabe.
Ah bon, tu n'as pas de machine
Senta, sen bigarren kuiza inkashekin.
Ah, bon.
Ez da grabe eginen dugu palestinak musika batekin ere.
Bikai, Jobran irukotea.
Jobran.
Nire antzin nuen zer nahi duzu.
Bai, zartasuna, hori duk.
Hori duk, bai.
Zitu deus unik. Zein handetako jatorrizko erikagai lantzen zuten inkek, gaur mundu osoan jaten dena. Patata, tomatea, chocolatea, edo biperra.
Putain, erran biperra.
Inkek, ez maiak,
Chocolatea.
Chocolatea zuretako.
Biperra. Patata.
Bai, patata da. Patatak, salbatudik Irlanda, eta dena, eh?
Bai, bai.
Laburtzeko biskat, me... Izan zen famina bat Irlandan, eta... Zein produktu erabiltzen zuten truke moneta gisa?
Famina ustut, gozetea.
Gozetea, bai.
Gozetea. Eta, zein produktu...
Erabiltzen zuten truke moneta gisa. Artoa, kinoa, kakaoa edo gatza. Ez gaza, gatza.
Kakaoa.
Chantal, ez trixatu bere telefonarekin da.
Baina, bakasu. Ligeratu famina. Gatza edo serranos txokole. Kakaoa.
Artoa.
Artoa edo...
Kinoa.
Kinoa.
Artoa da.
Ah, bai, eh?
Bai. Moneta gisa hori hartzen zuten.
Ados.
Voilà. Nola deitzen zen ilargia eguzkiaren emazte simbolikoa? Mamakia, mamamia. Mamakotxa edo patxamama?
Mamakia.
Mamakotxa. Ni mamakotxa.
Aurelia bestara?
Bai.
Ebe ez, mamakia da.
Ah, bai.
Iba sustantar, bai.
Oh.
Ale azken bat.
Baina bere telefonarekin.
Ba, hor kisatzen da.
Hori zen famin, embarkatu.
Gosetea, randizut.
Bai, berba, badira. Gosete.
Errasu.
Beste proposamenik, bada?
Ez,
gosete.
Astapitoko gosete.
Gero.
Gero azkena. Zein nasmok erabiltzen zien mezulariei berriak azkar eramaiteko?
Zein ezer?
Asmakizun bat, korrikalarien txandakak, urtsu mezulariak, dambor, txuntxun edo sakratuak, edo eguzki ispiluak.
Eguzki ispiluak.
Hori errango nuke ere, baina errango dut damborrak.
Ez dut uste ere, ez. Korrikalarien
txandaka
errelebuak erten
dira,
eta deitzen zisten zut deitzen zien txaskis olako korrikalariek
eta nugu txaskis bat
txaskis baloia
zazparne inguruan ados, bikaina bieskaz baina dina bom. Ba, beste gri gabe, proposatzen dautzue gotu, arai batea, Lian Muralesen ezautza iterat, eta onartu du.
Taglaria, erten aldugu, taglaria?
Taglaria, ez dakit, muralak egiten dituztenak, ez dakit, nola, grafistak, graferrak, edo, bo, ez dakit.
Nola jango du?
Artista dela. Lian Murales, onartu du gurekin euskaraz mintzatzea. Bon,
ikasten ari da.
Baina...
Ondagun ikasten du.
Indarra egin du eta ikusko oso interesgarria da. Guazen.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Kaixo, Lian naiz, nire artistak izena da Murales Lian. Jaio nintzen Estatu Batuan, gero txikitan jun nintzen Bartzelonara, ospitaletara, eta bizi nintzen 25 urte gutxi gora bera, ospitaletan. Gero orain dela 6 urte etorri nintzen Euskal Herrira bizitzera, eta orain bizi naiz Ondarrun, Bizkaian.
Artista izena esan duzu, orduan esan nahi du, artista zarela.
Bueno, niretzat langilea, baina bueno, azkenean berdin zait. Bai, nire artista izena da Murales Lian, Lian da nire izena eta Murales egiten ari naiz, Murales Lian. Arrasa da.
Orduan, bon, lehenik, estatu batuetan, zei duzu, pixkat, ze motako bizitza edo?
Hori, ez dut gogoratu asko, za txikitan hun ginen, leku askotan bizi ginen. Adibidez, 19 hiritan bizi nintzen, eta 16 urte hun nintzen Kataluniara.
Hirietan bizi izan zara nubuzik, hirietan edo herri txikietan ere?
Bixok, bai, hiri txikitxue, ba, a ber, Estatu Batuan ez da hiri txikitxue hemen bezala. Hiri txikitxue, ba, igual 3,000 persona dauka. Eta gero hiri undizek, bai, oza, Chicago bizi nintzen, Boston bizi nintzen, eta hauek dira haundi.
Kataluniarat, nolaz, zer gaitik?
Nire ama Kataluniako da, berak dauka... Bueno, bera, familiak dauka landariko bibero bat, eta askotan joaten naiz lan egitera, han bertan, biberora, eta lurra joteko.
Zardea, landare eta barazkiak ere? Edo...
Barazki gutxi, baina landaria zuhaitzak 8 hektariak dira. Hai?
Zerke egin du Euskal Herrirat etorri zarela, zergetik etorri zara Euskal Herrirat?
Euskal Herrira etorri nintzen, egin dela... 6-7 urte, pizka bat aldatzeko edo zeuzer gehiago ezagutzeko, hori bai, hurbilda Kataluniatik eta beti joaten alnaiz etxera. Euskal Herrian lagun bat eduki nuen eta berak esan zidan etortzeko. Pizka bat probatzeko, haber zelan da bizi modua. Eta, bo, azkenian gustora naiz Euskal Herrian, daukat bizi super ona, Ondarrun da hiri txikitxue, baina bizi da familia bezala. Ba, adibidez, gente zaharrak, gente gaztiak dan elkarrekin bizi dira, eta politxe da, oza, gustora naiz. Bai.
Orduan, muralista zarela, muralista edo paretetan, muruetan egiten dituzu marraskiak edo tintaketak, pintaketak. Nondik sortu zeizun?
Nola hasi nintzen. Lehen horitzapena da txikitan, baina txikitan bebe. Normalien txikitan ba, umeak margotzen dira paretetan, eta ba, nire bai, baina ez naiz gelditu. Gero ja, Katalunian, etorri nintzen momento super ona kaleko artea egiteko. Adibidez, 2000 urteetan, jente asko margotu zuten kalean. Gero ja, 2005 gutxi gora bera ja, ilegalizata izan da. Ta gero nire bai militantzia nabil. Eta oindela asko kaletan eta ohitura ona komunikatzeko jentiekin eta bebai aldarrikatzeko. Bakarrik ez da murala, bebai da pintadeak, danos. Bueno, gauza komunikatzeko eta gero gustatzen zaite bellas artes eta bueno, kombinatu nuen bixok, politika eta arte eta ondo kombinatzen dira.
Egin dituzu arte ikasketak edo ez? Edo
ez, zuk, ez dut ikasi arte, ikasi nuen historia del arte, baina desberdina da. Hori bai, teknika ez nuen ikasi, baina historia del arte ikasten da zelan begiratu alduzu arte edo zer nahi du, et, bueno, etcétera, etcétera.
Bartzelonan hasi zinen, 2000 urte horrietan, eta beste nolako bizitza zen, kaleko bizitza hori, kaleko mugimendu hori?
Ba, askotan pentsatu dut, kalea izan da gurea, izan da. Gero, ja, zeuzer galdu genuen. Baina, jo, justo momento honetan, egin genuen edo zer, eta pentsatu dut, ondo egin genuela.
Katalunian egin dituzun obren artean, zein da zuretzat zerbait berezi, obra berezi bat izan dena?
Katalunian, oindela 7 edo 8 urtez ez naiz bizi, baina zeu zer geratzen da mural batzuk feminismo inguruan, bebai etxe okupatuta zeu zer dago, baina claro, eske Barcelona hiri handia da eta dan aldatzen da egunero. Osea, muralak gehiago daukat Euskal Herrian, hori bai. Bizkaian igualo gehi herritan daukate mural bat nirea. Hau Bizkaian, gero Gipuzkoan eta Nafarroan eta Alaban bebai. Eta orain Ziburun. Lapurdin.
Euskal Herrirat etorri zinenean, zer deskubritu zinuen? Pentsu dut ezautzen zenuela, baina etorri zinenean ja bizitzera, zer aurkitu zenuen, zer deskubritu zenuen?
Euskal Herrian deskubritu nuen, aurrixaz bada ez da txarra. Zeu zer politxe daukat, bai. Adibidez, Lambroa espektakularra da askotan, eta Katalunian ez dago. Ez dago, edo Bartzelonan ez dago. Bartzelonan egunero dago eguzki eta oso ziku da. Baina aurrixa pizka beldurra eduki nuen. Beldurra ez, baina ez zait gustatzen. Eta hori deskubritu nuen eta dauka zeu zer.
Horrein aurrizalea zara.
Ez, baina pizka gehiago bai.
Euskal Herrira etorri zinenean, berehala hasi zinen herri mugimenduetan, artearen inguruan, kaleko artean implikatzen ere, edo ez, edo hori beranduago etorri zen.
Euskal Herrian topatu dut jente asko muralak egiteko. Adibidez, Bartzelonan igual jente asko pasatzen da eta zaio importatzen, baina hemen eta herri txikitetan jente asko gustatzen zaio. aldatzen dio bere herria eta dauka hiri sentimentua edo sentitzen dio herri da bererentzat eta noski zu etortzen basara eta politxiagoa ipintzen baduzu, pues berak laiagoa sentituko da.
Zuzenean joan zinen bizitzera Ondarrura edo
ez hasieran Atxondo edo Apata monasterioara joan nintzen. Hau da herri txiki txide bat. 700 pertsonak bizi dira eta justo pertsona bat ezagutu genuen Bartzelonan, bera konbidatu zidan bizitzera Apata monasterion. Gero konfinamentu barrun kalien ezin dut egon, ezin dut margotu momentu honetan eta pentsatu dut, bueno, zer gehiago nahi dut egin. Pentsatu dut erreskatea egiteko itsasontzian. Adibidez, ONG batzuk dago Katalunian eta bat dago Ego Aldin, Aita Mari esaten da, eta askotan erreskate egiten da itsasontziekin edo itsaso barrun. Eta pentsatu dut, bueno, titulo hartu aldo dala eta lagundu aldot bebai. Así que apuntatu nintzen Ondarroko Arrantza Eskola eta holan Ondarrore etorri nintzen.
Egin zenuen, eh?
Bai.
Erreskatea eta lagundu dituzu etorkinak edo...
Momentuz ez dut egin erreskaterik, baina titulo daukat, bi urtez ikasi nuen, eta titulo daukat patron de altura, itxaskorrako patroia, kapitan. Kapitan bezala. Baina, karo, gero konfinamentu eta gero ja etorri zidan lan asko eta karrera hartu nuen eta momentuz ez dut eduki denbora asko erreskate egiteko. Baina daukat intentzioi, hori bai.
Orduan, lanak, zein da Euskal Herrian tokatu zeizun lehen murala, lehen pareta, nondik etorri da ideia edo proposamena?
Euskal Herriko lehenago murala, hau da, indela asko, za Katalunia bizi nintzen. Zin izan da, igual Eibarko gaztetxea edo Beasaingo gaztetxea edo Angoaingo gaztetxeko, igual, ba, hau da, indela... Amabi urte joan ginen, igual bost urtez udaro. Kataluniatik Euskal Herriera margotzera, eta normalian erruta bat egiten genuen gaztetxetik gaztetxera. Bai, baina ni uste dut lehenengoa izan da 2007 Mutrikun, eta Andoaingo gaztetxeko murala, edo izan leke Otxandioko gaztetxea, izan leke hori. Eta murale egin genuen Gerra Zibilko homenaje bat.
Gaztetxez gaztetxea. Gaztetxeak zer dira zuretzat? Zer noako tokiak dira gaztetxeak?
Gaztetxeak izan da, pues, gazte izan naizenean, eta hori, pues, gaztetxen guruan mugitu genuen, baina bebai politikoki hurbiltasuna eduki genuen. Eta gaztetxe baten mural egin ba genuen, pues, beste gaztetxe eskatzen zidaten. Guri. Baik, momentu honetan margotu genuen talde bat, dieta hiru pertsona gehiago.
Azken urte horietan, zure mural askok, badute itsasoaren tematika, gaia, esango nuke. Zer da itsasoar zuretzat? Baduzu lotura handi bat itsasoarekin? Edo hori Euskal Herrian Ondarrun deskubritu zu ez dakit?
Ez, nire familia beti itsasontze edukizuten, baina... Karo, ni askotan margotzen dut hiriko gauzak. Adibidez, mendian banaiz, mendia margotuko dut. Baina askotan eskatzen zidan mural bat itsasoko hirian. Baina bebai daukat sentimiento hori, itsasoa daukate nire odolean. Bueno, itsasoko jenti desberdina da, mendiko jente desberdina dira... Eta pentsatu dut nire muralak errepresentatu behar da den tokia.
Duela demora bat, pixkat zure mural bat famatua bilakatu da. Uste dut Ondarruko mural bat, espanaiz trompatzen. Orduan, ez dakit aipatzen albadiguzu mural horren historia, pixka bat.
Ba. Mural hori, ondarreko murala, hasi izan, oindela bost edo sei urte, arrantza eskolan ikaste nuen, eta ondarreko arrantza eskola dago auzo baten. Eta auzo hori oso popularra da, dauka etxe batzuk Franco Garrikoak. Eta auzo honetan paretak asko dira zure-zure deiorik gabe. Eta pentsatu nuen, amen, mural bat etxea hobetuko duela. Jun nintzen udaletxera edo herriko etxera, eskatu nuen baimena mural festival egiteko auzo honetan. Auzo esaten da Kaminazpi. Eta jun ginen Kaminazpira eta presentazioi egin genuen nola egingo da murala eta festivala eta nola geratuko da paretak eta jendea ados zen, ni hasi nintzen lehen mural egiteko. Eta gero urtero ekarri dut beste bi muralgileak margotzera. Azteko mural bat margotu nuen. Eta oso importanti izan zen ondo egitea proiektu aurrera hartzeko. Orduan ikas nuen bi urtez han Ondarrun eta pizka bat ulertu nuen zer gauzak gustatzen zaie eta pentsatu dut, bueno, hiri honetan, auzo honetan konkretamente, emakume asko lan egiten zuten zareak konpontzen. Beste gauza bat da emakume bai Ondarrun oso indartsuak izan ziren eta dira. Boa, pizka bat konpondu nuen bozeto bat, zarengileak, hau eta besti, ezen nahikoa. Kolorea ipini nuen eta hori ja hobetu izan da. Koloreak zer gaitzik. Murala honetan dago zarea bat eta zarea barrun kolore asko dira. Baina, bueno.
Eta emazteak txuri eta beltzez.
Bai, eta eskuak dago zuri beltza. Eta zarea dago koloreaz. Ara, adibidez, ilea bat hartu duzu eta erraza da apurtzea. Trentza bat egiten baduzu, iak azkarroagoak dira. Bai? Pues zarea da hau bezala. Banan-banan ahulak dira eta ekarrekin ba, endartzoagoak dira.
Herritarrik maitatu zuten?
Ba, danak, eza, plaka bat ipini genuen eta jente asko etorri zan eta malkoak zituzten begietan. Gero mural hori opari bat ekarri dute, pues, munduko hirugarrena eta Ondarru super pozik dira eta bueno, aurrera goiez.
Bai, bai, bai. Mural hori orain dela gutxi izendatua izan da munduko hirugarren mural hoberenetarikoen artean eta bon, zorionak.
Ezkerrek asko.
Ziburu, nola ez etorri zara zibururat, nola izan da proposamena?
Ziburu justo hemen Baiona dago festival bat, Pons de Viu, esaten da, eta antolatzaileak eskatu zidan etortzeko. Eta interesgarria da beste Euskal Herriko herria segutzeko eta apuntatu nintzen. Gero, gauza interesgarria da ez dela bakarrik festivala. Da residentzia bat bebai. Eta hau niretzat importantia da. Bost egun egotea, za bost egun egon nintzen Ziburun eta aktivitatea asko egin ditut Ziburun. Arrantzaleekin hitz egin nuen, ikastola jentiekin hitz egin dut, eta hiriko jente ezagutzeko. Gero, berak esplikatu zidan zelan izan da hiria, zer egin dute, ba, bere ohiturak, bere bizi modu, ba, hiriko gauzak. Eta gero, bi egun eta gero, ja bozetua egin nuen. Eta niretzat importantia da, hiriko gauzak ulertzeko hau baino lehen. Horrela, mural hori, adibidez, ezin dut egin beste aldian. Ziburun bakarrik egin aldot.
Zer egin duzu Ziburun? Zer zein da gaia, zein da tematika edo, zein da
ba,
irudia?
Deskubritu nuen, Ziburun eduki zutela, konserba lantegi batzuk, momentu baten 10 fabrika eduki zuten. Hau gauza bat. Beste gauza bat da, ohitura asko daukate bazkaria popularra. Adibidez, maia ipintzen da kalean, eta pertsona batzuk. Kartzen dute plato batzuk, edat batzuk, eta dana elkarrekin bazkatzen dute. Kale bazkaria, bazkaria popularra. Osa, bozetu egin nuen konserba lata bat, osa, lata konserba bat, eta barrun dago bazkaria herrikoi bat. Pertsona batzuk dago haun barrun antzineko jente. Artxibo bat topatu dut herriko argazkiekin, eta kolaz bat egin nuen bera aurpegiaz maia gainean. Eta muralko beko partin dago itzazua kolorean. Hau da, pizka lotzen da zarra oiturak eta gaurko oiturak. Beko partin dago bebai oinien markak ondarran. Bi pauso marka ondarran. Hau da, gauko pertsona eta begiratzen ari da antzinako parte.
Bikain, zer sentitzen duzu margotzen ari zarenean? Nola da prozesua? Margotzen ari zara eta beste mundu baten zaude? Edo?
Bai, ni normalien lotzatia naiz. Eta margotzen dudanean beste pertsona naiz. Fuerteagoa sentitzen naiz, eta, bueno, nire elementuan nago.
Etorkizunari begira, amets bat, zer nahi zinuke egin, edo zer...
Amets bat. Pareta margotzea, edo zeu zer?
Edo zer goza, nahi duzuna.
Palestina libre.
Eta, azken galdera, zein da euskeraz gehien maite duzun hitza?
Ah! Ba, eske asko daukat. Ba, eske ez dakit amen esaten bada, baina Bizkaian auzolana. Bai? Amen daukazue auzolana. Pues hau da nire hitza favorita. Eta kontzeptua be bai. Asko gustatzen zaite hori de alkarrekin zeuzera egitera.
Ba, Lian, mi esker gure estudiorat etorririk.
Ba, mil esker konbidatzaren gaitik.
Konbidatze gaitik. Eta sorionak eta bideon bat zuri.
Zeue bai, eskerrik asko.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Eta nola ez, gomidatzen zaituztegu, ala, Lian Murales, hori da bere artista izena, eta reski atxemanen duzue interneten egin dituen horma desberdinak, pareta desberdinen margoak, eta gomidatzen zaituztegu hori ikustea, zenta ikusgarriak dira, eta Ziburuko txiki trinketarena ere zinez, merezidu... Edo zuzinean joatea erat, edo bestenez arkazkietan ere ikusten da ze lan gaitza eta edarra egin duen. Guazen horrein musikarekin uste dut hor Chantal placer berezi bat egin diozula edo
Beñadini. Bai, jodan hastean.
Bai, zenta erreten badautzugu nork du edertasunaz mintzo mintzatzen?
Mintzo zinen ez dakin nortaz aristan Ruper, gaitxoa.
Ruper,
eta bai. Zagatik gaitxoa.
Ebe, zenta idatzi zuen kantu bat norbaiten dako, eta gaitxoa niz, eta niz horreit nortaz aristan.
Ara, ba, ez da bere azken
diska
bateko
xar bat.
Xar bat.
Edertasunaz mintzo Ruper guazen.
Edertasunaz mintzo zinen harrapa ezinaz ordean ostatu hoietan iluna barretan baina denbora iesi doa. Eder dena berarekin, albezalari zinen. Bizitzea geroko utziz, askatasunaz mintzo zinen, baita gogotik ekin. Borrokara emana, ta bizitza doainik, ta denbora iesi doa. Atzikin duen artetik, zenbat galdu behar izan den, zenbat minda utxegin. Bizitzaz mintzo zara orain, hango geroa heldu da. Bete gabeko asmoetaz, kalteaz eta ordainaz, baina den bora iesi doa, berandu baino lentori, kantutxo hau zuretako da, adiskidia ondo bizi, baina denbora iesi doa, berandu baino lentori, kantutxo hau zuretako da, neure lastan batekin.
Edertasunez mintzo biziki gozoa.
Bai, bizi iztara.
Bai, 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 bai. Ruper, ordu horika, goazen horrein ara, gure artxiboetarat, duela hogei urte, zer egiten ginoen? Goazen kipa etxandirekin.
Nola zen gure mike duela hogei urte?
Baina hor, reportai
gizara. Ile gehiago horrekin, behar.
Are, hasten da.
Bo, goazen reportai honen entzuterat.
radiokultura.com.
Ah, Atxeman dut familiaan, aitatxiren anaia, joan zen Argentinetarat, eta bon, bere familiaan da, eta moztu dugu, familien artean utzi dugu errelazioneak, eta utzi dugu kontaktuak, eta bon, egun urte ondotik atxeman dut bere desandanko. Eta hartako joan nintzen han ikustera, ezagutzera, familia hori guzia. Talde batekin, Euskal Argentinarekin, bon, Euskal Argentina urte guziz bidai bat antolatzen du. Jakin behar da, Argentinako Euskaldunak antolatzen dute urte guziz pesta bat, pesta handi bat, herri urratx bezala. Eta behan Euskaldun guziek biltzen dute. Eta pesta bat egiten dute, eta bon, joan gira pesta hori ikusteko. Eta gero ni joan nintzen ene familia atxemaiteko. Tresna eskutan, eta bon, egia argazkian hitz egin dugu. Egin dituguan, eta bon, egia da herri bitxia da gurentzat, badira euskal izenak leku guzietan, badira herri bat, herri anitz, baina herri Espeleta, Gernika, badira Txatxarramendi, ez dakit Berrazategi, eta herri handiak, gainetik. Eta bon, ikusten da euskal, norret erraten da euskal atza. Euskal atza, anitz ikusten da Argentinan. Familia Atxeman, hori bitxia da ere, Familia Atxeman, izebak eta kusia bat, eta bazen nik atxeman dut izeba bat, bazuen, ez dakit, oiturak, keinuak, ene aita bezala, eta hori ahunt bitxia da. Han denek antzi dute eskolaz, eta denek espainolez badakite, bon, nik ere orduan bon, aixe zen erentzat. Hiru aste, baina nik bost mila kilometro egin ditut, hola, lasterka autobusez, zaldiz, itxasuntziz, kat-katrekin eta dena, eta lo egiten autobusez gauaz, denbora baliatzeko, beki baliatzeko, eta hola, eta ikusi dut bederatzi euskaletxe. Jakin behar da, toki gehienetan badira euskaletxe bat, eta aberatxenak badute frontoi bat, eta ostatu bat, eta logelak, eta hori dena. Eta ere badira tipiak, txoko bat, biltxoko bat bezala, hemen bezala, fitxarekin, euskal musikarekin, eta han, bon, euskal kultura bizitzen da, bai, behin artean. Eta hoen, bon, badute ere, emankizunak irratietan, irratian hitzetan badute, deitzen dute hori presentzia bazka, eta haste guziz egiten dute emankizun bat Euskal Herriaz mintzatzen, baita politikaz, baita kulturaz, eta baita dena. Ahunt bitxia da gurentzat bai. Dantza badakite gu baino obekiago, hori garbia da. Eta ni izan nintzen semana bazka Bia Marian, eta 7.000 dantzalariak ziren, baina hola, xuxen-xuxenak, dena badakite, baita Nafarroko dantzak, Siberoko dantzak, dena. Ani harritu nintzen hori ikusten, Ta gero, tradizioneak, bai, gero, badira gauzak hemen galdu denak. Eta, bon, adibidez, egiten dute la fête de la Saint-Jean. Eta, bon, errandautate, ze xantza duzu, zuekan egiten duzue animaleko xu bat mendi gainean, lagun gainean, eta gora mendi gainean, eta jende guztiak pesta egiten dute, guk, maleruski, hemen egiten, guk ere egiten dugu hemen, banan pan-pan, eta pan-pan, biziki apala da, eta, eta hori ikusten, bon, beharun bitxia da, gurentzat. Ba, dira tradizioneak, hemen galduak, eta han bizitzen.
Alguna vez, tal vez, volvamos a intentar redescubrir la canción de la tierra.
Badira, batzuek badira nahi dute ikusi ze posibilitatea badute hemen lan egiteko. Zenta, bon, Argentina arrun gaizki da, eta batzuek nahi, bai, nahi dute unat etorri bai. Unat, iparaldean zaila izanen da, baina egoaldean behar ba posibilitateak badute bai, espainola badakite. Eta bon, erran behar da ere, badira 6.000 gazte goita mar urte baino gutiago eskoraz ikasten. Eta hori aniz da, 6.000 eta badute erakasleak. Euskaraz diakin da gauza on bat, gauza... Eta, bon, nahi dute Euskal Herria anitz ezagutu.
Quizás la cruz del sur pueda sincronizar la verde luz del pulso de la vida.
Eta gero bada beste gauza, berak badute bere aitatxiren eta bai, bere aitatxiren bere arbasoen nola erran eskoleriko bere itxura uste dute jende guziak hemen euskaraz mintzatzen dute dena txapelarik txapel batekin eta hori dena nola erran izan dekale horrengatik maite dute anitz iparaldea hartako gauzak pixkat lehen bezala dira.
La cruz del sur. La cruz del sur.
Aurten uste dut urian edo azaroan izanen da, semana baska hori, eta bon, Euskal Argentina beste bidai bat antolatzen du, eta normalki joan eniz, eta horten, ene familia Kordoban da, Kordoban iparaldean da, eta semana bazka horten han izanen da. Eta orduan, normalki joan eniz behiro bai. Eta nahi nuke, hori ikusteko, baina gero nahi nuke argazki gehiago egin eta reportai gehiago egin Argentinaz.
Radiokultura.com
Hala, nola egiten genituen reportaiak, podcastak, duela goi urte, azta benetan, geroztik garatu dugu, baina nala ere,
untsa da?
Untsa da, bai. Eta gai interesgarriak, gaur egun bezala. Hor, baliatu behar dugu, aipatzeko berriz ere, ogei urten karietarat, erabaki dugula, festatxo bat egitea. Eta ara, musikari batzuk esanen dira, ez ditut
salutuko.
Festa, sorpresak, jokoak, animazioa, eta laguntzaile desberdinak ezagutzeko parada, zenta bakotxaren parte hartze bat izanen da. Horrelako estudio plato bat montatuko dugu Minmi ostatuan, dela Azparneko behaz behiko pilota plazana eta guri estudietatik Urbil, en zuzen ere, azaroaren 15ean larun batez, arratsaldeko 3etatik goiti denek gonbidatuak zirezte. Mi esker etortzeagitik. Are musikarekin bukatzen dugu edo segitzen dugu.
Bai.
Brutus. Eta musika brutusada?
Bai, ez beti, bai. Uh-huh. Bai, behar da. Da irukote bat. Eta neska batek iten du bateria eta hautsa.
Ados, eta hor uste dut, zuzenezko kantu bat dela. Bai. War, ditzen dela, war. Uh-huh. Eta Brutus, entzunen dugu.
Did we ever grieve or cry? No. Thank you so much,
Mikel.
Radio Kulturari garritzen dio. Thank you for much. War kantua Brutus hirukotea. Mi esker, edo hirukotea hau deskubrieraztea emetik.
Arekasuntako
saldia.
Bai, Confucius.
Brutus, Confucius.
Ah, bezenak, bai, ara, total. Txoria, hil zorian delaik, bere kantua triste bilakatzen da. Gizona, hil zorian delaik. Haren hitzek bertutearen marka daramate.
Oho.
Eta xarra da Confucius.
Mi esker bainadien.
Mi esker Chantal.
Mi esker anzure
guzieri. Eta biba Radio Kultura.
Biba gu.
Laster arte.
Radio Kultura. .eus